Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы серады 11 лістапада.
Ольга Кіжанкова атрымала 12 сутак арышту, Маляваныч 9.
На маршы народаўладдзя затрымалі кубінца. Яму пагражае дэпартацыя.
Я зрабіў тут усё, што мог. Вельмі спадзяюся і мару ў хуткім часе ўбачыць Беларусь з чыстым небам над галавой без Лукашэнкі.
Прысуд за прысудам. Ці саб'юць улады пратэставыя настроі? Меркаванне эксперта.
Ведзецца праца, каб нас увогуле знішчыць. Не толькі пратэсты прыпыніць, а увогуле знішчыць супраціў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 лістапада ў Беларусі працягваліся суды над затрыманымі за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Як гэта адбывалася і 10 і 9 лістапада, і практычна кожны дзень апроч выходных цягам апошніх трох месяцаў. Але толькі сёння у суда дайшла чарга да палітолага, кіраўніка Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі і сябра каардынацыйнай рады Андрэя Ягорава, які быў затрыманы ў Мінску 8 лістапада. Яго прозвішча знайшлося ў спісах затрыманых, якія знаходзяцца ў СІЗА ў Жодзіне. Ягораў асуджаны на 12 сутак адміністрацыйнага арышту.
Вольга Кіжанкова правядзе за кратамі яшчэ 9 сутак. Такое рашэнне ў сераду прыняў суд завадскога раёна сталіцы. Міс Беларусь 2008, былая прэс-сакратарка футбольнага клуба «Дынама Брэст», была затрымана ў Мінску 8 лістапада, калі сілавікі разганялі ўдзельнікаў пратэснай акцыі. Кіжанкова трое сутак чакала за кратамі выраку, ну а вынік 12 сутак, трое з якіх яна ўжо адбыла на акрэсіна.
Таксама на 9 сутак адміністрацыйнага арышту асуджаны акцёр Александр Жданович, вядомы беларусам як Маляваныч з дзіцячай тэлеперадачы «Калыханка». Акцёра і тэлевядоўца схапілі раніцай у нядзелю на праспекце Пераможцаў. Акцёр пачуў, як адзін з амапаўцаў гучна крычыць на жанчыну, паводзіць сябе па-хамску. Ён падышоў да яго з крыжам і папрасіў не крычаць. Амапавец у адказ загадаў яго затрымаць.
Па 10 сутак за кратамі атрымалі тытулаваныя і сусветна вядомыя спартсмены. Дзесяціборац Андрэй Краўчынка і баксёр Іван Ганін. І, дарэчы, ўжо сёння вядома, што ў Жодзіна ў ізалятар перавялі музыкаў, якіх судзілі ўчора. Гэта Павел Аракелян, Леонід Паўлёнак, Андрусь Такінданг і іншыя ўдзельнікі гурта «Рэха».
11 лістапада ў судзе Ленінскага раёна разглядаецца крымінальная справа ў дачыненні да 20-гадовай Марыі Сафонавай. Дзяўчына намалявала на асфальце і на дзвярах сутарэння дома БЧБ-сцяг і надпіс «Жыве Беларусь». За гэта яе абвінавачваюць па артыкуле 341 крымінальнага кодэкса «Апаганьванне збудаванняў і псаванне маёмасці». Магчымыя санкцыі, грамадскія работы, штраф ці арышт. Цікава! Малюнкі і надпісы Марыі прыцягнулі ўвагу міліцыі і камунальнікаў і былі адразу ж зафарбаваныя. А намаляваны на дзвярах пад'езда, прабачце, фалас работнікі ЖЭСа так і не ліквідавалі.
Дарэчы, мне спадабалася, што абарона Марыі папрасіла экспертаў з Нацыянальнай акадэміі навук усё ж даць экспертызу, што такое бел-чырвона-белы сцяг і надпіс «Жыве Беларусь». Так вось, па меркаванню навукоўцаў, любы малюнак, які выкананы белай і чырвонай фарбай, не з'яўляюцца ні сцягам, ні нават ягоным эскізам. Дарэчы, вось ты ведай, калі наступным разам нешта захочацца проста намаляваць, так? А больш за тое, чырвоны і белы колер, гэта нацыянальныя колеры беларускага народа, і яны ніякага цынічнага і такога кепскага зместу не нясуць і ўвогуле не накіраваныя на нейкую шкоду грамадскаму парадку. Наадварот, іх публічная дэманстрацыя сведчыць пра годнасць за свой народ, пра вернасць нацыянальным традыцыям і каштоўнасцям, і нават аб патрыятызме да Рэспублікі Беларусь.
Ну, ведаеш, што калі Андруся Такіданга судзілі, вот наколькі я ведаю, і там шла размова, што з якой нагоды быў у вас там канцэрт пратэстнай, не бойсь. На што ён сказаў: не, канцэрт быў прысвечаны дзіцячаму малюнку. Якому малюнку? Коціка, адказаў такі Данг. Якога такога коціка?
Шэрага.
Пухнатага, сказаў такі Данг. І атрымаў 15 сутак. Так што, ведаеш, навукоўцы, гэта яшчэ не аўтарытэты для беларускіх суддзяў.
Это дакладна.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь готова провести чемпионат света по хоккею у наступном годе, заявил премьер-министр Роман Галоученко. А заклики до бойкота он лишит несерьезными. Как известно, сусветное першинство плановалось провести у Беларуси и Латвии. Однако Рига уже давно заявила, что за политической ситуацией у нашей краине отмовляется проводить совместный чемпионат. Международная федерация мусит принять решение уже в ближайший час. Галоученко заявляет, что Беларусь готова провести сусветное першинство нават без Латвии. Але паўстае пытанне, колькі ж зборных прыедуць у Мінск. Арына Сабаленко з перамогі стартавала на турніры WTA у Лінцы. Беларуская тэнісістка абыграла менш рэйтынгавую Ясмін Паоліні з Італіі 6-4, 6-4. Петрыкаўскі Шахцёр, які выступае ў другой лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі, атрымаў тэхнічную перамогу ў матчы з пінскім Стэнлес Дзюсышы 3-0-3. Апошняя каманда не змагла выйсці на поле за падазрэнню ў заражэнні каранавірусам у шэрагу гульцоў. Федэрацыя гэта не ўлічыла, паядынак не перанесла, а залічыла перамогу гасцям, якія своечасова прыехалі ў Мінск, піша футбол.бай. Спортсменаў Андрея Краўчанку і Івана Ганіна асудзілі на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Абодва былі затрыманы ў Мінску 8 лістапада. Краўчанка – шматборац, заслужаны майстар спорту, мае срэбра алімпіяды. Ганін – тайскі баксёр. Яны з'яўляюцца падпісантамі ліста спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту сілавікоў, уваходзяць у свабоднае аб'яднанне спартсменаў «Сосбай». А былая прэс-сакратарка футбольнага брэсцкага «Дынама» міс Беларусь 2008 Вольга Хіжанкова асуджана на 12 сутак арышту. Яе затрымалі ў Мінску ў нядзелю. Трое сутак яна ўжо адбыла за кратамі. Хіжанкова смела выказвала сваё меркаванне пра сітуацыю ў Беларусі, удзельнічала ў акцыях пратэсту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Але па вялікім рахунку з затрыманнямі і прысудамі тытулаваных спартсменаў, музыкантаў, каралеваў прыгажосці, навукоўцам ці выкладчыкаў у Беларусі ўжо нікога не здзівіш. Яны ж такія беларусы, як і ўсе астатнія, маюць права як на сваю грамадзянскую пазіцыю, так і знаходзяцца пад тымі ж пагрозамі, што і ўсе астатнія беларусы.
Так, але часам здараюцца выключныя сітуацыі, якія прыцягваюць увагу. Як, да прыкладу, гэта здарылася з 55-гадовым кубінцам Рабертам Вальдесам Касануэву. Расказваем гэтую гісторыю.
На маршы народаўладдзя ў Мінску затрымалі кубінца Раберта Вальдеса Касануэву. Раніцай 11 лістапада ён усё яшчэ чакае суда ў мінскім ічуну завулку Акрэсціна. А пасля суда міліцыя можа падняць пытанні аб яго дэпартацыі. У Раберта скончыўся від на жыхарства, яго павінны дэпартаваць з Беларусі, распавяла Еўрарадыё Ірына, калега Раберта. Амаль 30 гадоў Касануэва пражыў у нашай краіне. Ён працуе тут графічным дызайнерам, свабодна гаворыць па-руску і актыўна выказвае сваю грамадзянскую пазіцыю. Ён выступае супраць фальсіфікацыі на беларускіх выбарах і гвалту з боку сілавікоў. Са слоў калегаў, Раберта выходзіў на пратэсныя маршы кожную нядзелю. 8 лістапада аказалася фатальным.
Сябры, мяне дэпартуюць з краіны. Улады адмовіліся падаўжаць мой від на жыхарства праз маю палітычную пазіцыю. Я аддаў гэтай краіне амаль 30 гадоў, шмат працаваў. У мяне тут застаюцца трое дзяцей – Клаўдыя, Крыстіян і Альберта, непаўнагадовы. Я зрабіў тут усё, што мог, вельмі спадзяюся і мару ў хуткім часе ўбачыць Беларусь з чыстым небам над галавой без Лукашэнкі. Ні пра што не шкадую адносна маёй пазіцыі. Калі спатрэбілася б рабіць гэта яшчэ раз, то рабіў бы яшчэ больш.
Так пісаў Касануэва ў сярэдзіне верасня. Раніцай 11 лістапада сябры Раберта прыехалі да Ічуна Акрэсціна, каб даведацца, калі адбудзецца суд і колькі яшчэ яго плануюць тут трымаць. Пакуль што сябрам не паведамілі ніякай падрабязнай інфармацыі. Згодна з беларускім заканадаўствам, чалавек, у дачыненні да якога ўжытая дэпартацыя або высылка, можа быць затрыманы на тэрмін, неабходны для выканання пастановы аб дэпартацыі або высылкі. Былі выпадкі, калі замежнікі ў чаканні выправаджэння з Беларусі праводзілі ў ІЧУ па паўгода, без сувязі з роднымі, без перадач, а значыць без неабходнага адзення і сродкаў гігіены. Змяшчэнне замежных грамадзян і асоб без грамадзянства ў ІЧУ праваабаронцы расцэньваюць як жорсткае абыходжанне, якое прыніжае чалавечую годнасць, бо ізалятары непрыдатныя для ўтрымання людзей працяглы тэрмін. Юлія Матузава, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Як бачыце, судовы канвеер працуе няспынна. Штодня десяткі, калі не сотні людзей па ўсёй краіне атрымліваюць суткі альбо штрафы. Пад пакаранне трапляюць не толькі тыя, каго затрымалі на акцыі, але і тыя, хто патрапіўся пад руку так званым сілавікам выпадкова. І даказаць сваю невінаватасць у судзе практычна немагчыма. Юрысты называюць сітуацыю ў краіне не інакш, як прававым дэфолтам.
І ўсё ж ці атрымаецца гэтымі рэпрэсіямі зламаць беларускае грамадства? На што гатовыя пайсці ўлады, каб людзі сышлі з вуліц? Ці сапраўды мы назіраем прававы дэфолт і ў чым яго пагроза? Разважае філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Валер Бардун піша, няма павесткі, за што змагаемся, што мы прапануем замест існуючай эканомікі, што прапануем простым людзям, што сілавікам пры новай уладзе. Вось асноўная праблема, дыскурсу няма. Такім чынам, чалавек згодны з вашымі словамі пра тое, што ўсё ж такі адна справа казаць, што трэба мяняць фармат, а другая справа нейкія прапановы канкрэтныя агучваць.
Ну так, але я не зусім тут згоден, бо ўсё гэта ёсць. Яно проста афіцыальна не пазначана. Афіцыальна гэта значыць ад імя Каардынацыйнага савету, ад імя Светланы Ціханоўскай і так далей. Бо пакуль няма згоды, няма кансэнсуса паміж рознымі, вельмі рознымі людзьмі, якія сабраліся ў палітычным коле вось нашых пратэстаў, да? Скажам, напэўна, там Кавальковай не так проста дамовіцца, пагадзіцца з Багрыцовым, напэўна, не так проста і Латушкі з Ціханоўскай. І таму мы чакаем, ці мы можам чакаць, што ўсё ж такі гэты працэс дасягнення кансэнсусу паскорыцца, і чакаем, калі яны абвесяць афіцыйна. Вось канкрэтна наша канчатковая мэта. Па дасягненні гэтай мэты нашы паўнамоцтвы скончваюцца і пачынаецца нейкая іншая там праца, іншыя захады і так далей. А вось такімі крокамі мы мяркуем, імкнемся дасягнуць гэтай мэты. І пакуль гэта гучыць невыразна, як невыразна, калі не вдавацца там у падрабязнасці разбору выказванняў там і так далей, ўсё пакуль гучыць такім чынам. Мы добрыя, мы харошыя, таму ўлада павінна належыць нам, мы ўсё робім правільна, мы супраць гвалту, мы супраць несправедлівасці і так далей, менавіта таму мы лепшыя за сённяшні ўлад. Так, мы ўсе ведаем, што мы лепшыя і вы лепшыя. Мы ў захапленні ад некаторых з вас, я асабіста ў захапленні ад таго, як вырасла і там пасталела Светлана Ціханоўская як палітык. Так, мы захапляемся вамі, але гэтага вельмі мала і для перамогі, і для таго, каб пашыралася падтрымка вас, наша агульная. Трэба выразны план. Хай сабе план можа быць гучыць неяк так па бізнесоваму, па будаўнічаму там неяк так, а ў палітыцы прапанова мэтаў, гарызонтаў, шляхоў дасягнення там і так далей, і так далей. І памылковыя спадзяванні, якія там рамантычна ускладаліся, скажам, на страйкі, там яшчэ на штосьці, да, на тое, што, вы памятаеце, апазіцыя казала, 100 тысяч на вуліцах, і яны нічога не змогуць з намі зрабіць. Могуць. У іх яшчэ дастаткова сілаў, каб спраўляцца з усім тым, што ім вядома і да чаго яны падрыхтаваныя. Іншая справа, што калі мы это ўсё зацягнем, мы апынемся ў вельмі дрэнным эканамічным становішчы. І тады мы самі сабе ствараем праблемы. Бо гэты рэжым сыдзе, гэтыя міністры, там Лукашэнка і так далей будуць адхіленыя ад улады, а праблемы дастануцца новай уладзе, нам. І нам іх вырашаць. Таму таксама ёсць сумненні ў людзей, у грамадства, а ці здольныя будзем мы вырашаць гэтыя праблемы. І ведаеце, вось зміце, што я скажу. Я-то ўпэўнены, што мы здольныя. У нас выбітныя эканамісты. У нас просто вельмі падрыхтаваныя, упартыя, таленавітыя, крэатыўныя бізнэсоўцы, прадпрымальнікі і так далей. Пра што там неаднаразова там Данэйка распавядаў, там вось і ў ПМе распавядаюць пра гэта. У нас ёсць каму выводзіць краіну з крызіса, з гэтага цяжкага эканамічнага становішча, але чым глыбей будзе гэтае становішча, тем складанее это будет робить, тем маруднее мы будем выходить с этого. Тому потребны планы не просто расповедать про то, что мы будем робить, коли наши придут до улады, а як прийти до улады, як перемогчи. Вот что самое напруженное, вот что самое сегодня цікавое, чего чекая громадство. Бо коли мы не здолеем зробить это в ближайшие месяцы, цалком изменится повестка дня. На першы план выйдуць мясцовыя выбары. А калі мы зноў і да іх не падрыхтуемся, ці падрыхтуемся таксама не вельмі добра, як і да прэзідэнцкіх, будзем чакаць зноў, што грамадства неяк зноў зменіцца і ўсё само зробіць за лідараў, там, адмыслоўцаў і так далей.
Яшчэ адзін момант. Ўсё ж такі тры месяца ходзяць людзі на акцыі. Стомленасць адчуваецца. Больш жорсткія рэпрэсіі. Гэта таксама ўплывае. Плюс зіма блізка. Ну, ўсё ж такі фактар прыроды, надвор'я не трэба таксама скідаваць. Ну, магчыма, людзі ўсё ж такі сыдуць з цэнтральных вуліц праспектаў, іх выціснуць. Сыдуць у двары. Можа, нават са двароў выціснуць, бо глядзіце, што адбываецца. Музыкаў пасля дваравых канцэртаў хапаюць і садзяць на суткі. Людзей, якія арганізоўваюць там гэтыя сустрэчы дваравыя, таксама затрымліваюць, там перахопліваюць дваравыя тэлеграм-каналы і чаты і гэтак далей. Можа, нават са двароў выціснуць. Але ці азначае гэта, што грамадства здасца, што атрымаецца ўлады дасягнуць сваёй мэты?
Ну, не, конечно, вот як там учора, ці, калі, да, Максим Багрецов казал, а куды падзець свядомасць, куды падзець тое, што мы ведаем, што ўлады хлусяць, тое, што яны фальсіфікавалі выбары, тое, што яны сёння, ведаеце, не толькі тых, хто змагаецца, арыштоўваюць, там хапаюць і так далей. Вось мяне там уразіла звестка з Полоцку, што там проста звычайная экскурсія, на якую зацісаўся нейкі ціхарь і напрыканцы выклікаў міліцыю, шэсць чалавек затрымалі звычайнай экскурсіі, дзе не было ні сцягоў, нічаго. То бок улада ўжо ідзе каўровымі такімі, да, дывановымі бамбардзіроўкамі. А што варта вось гэтая нізасць, ніжэй за што за ўсё не бывае. Людзі збіралі грошы на падтрымку пацярпелым. А ўлады бяруць і блакуюць гэтыя рахункі і адбіраюць гэтыя грошы, і тым больш вуснамі нейкага там мента, чыноўніка, гавораць, што гэтыя грошы пайдуць на патрэбу міліцыі АМАПу. Бо ребята заслужылі. Вось, ну, ведаеце, краю гэтай бессаромнай уладзе няма, не бачна ніякага. І нікуды з галоваў людзей вось гэтую всю вось агідную агіду не падзенеш. Я не ведаю, як яны збіраюцца кіраваць гэтаю краінаю пасля таго, што зрабілі. Так, сілаю можна заціснуць, можна разагнаць пратэсты, не даць ім збірацца. Можна нават двары, як вы кажаце, хоць таксама это гэта будзе цяжка зрабіць, бо двары рыхтуюцца да зімы. Я сам бачыў намёты, якія ставяць у дварах на выпадак дрэннага надвор'я. То бок людзі рашуча рыхтуюцца да вось гэта працягу гэтага пазіцыйнага супрацьстаяння, пазіцыйнай вайны. І ніхто не збіраецца здавацца. Калі будуць вялікія перашкоды і вялікая рызыка, то ўсё перайдзе проста ў іншыя формы супраціў. Ось і ўсё. Таму у гэтай улады няма будучыні, няма перспектываў. На што яны спадзяваюцца? Яны як загнаныя ў кут там цукі, ці там, не ведаю, войскі, людзі, якія ўжо ў адчаі просто робяць ўсё, каб просто не здавацца. Напэўна, яны так баяцца, што іх будуць рэзаць, як іх палохае Лукашэнка, што ён сам кажа палонных не браць, і яны ўжо, напэўна, падрыхтаваліся да таго, каб у плен не здавацца. А перамагчы яны не могуць.
Давайте вернемся яшчэ да другой тэмы, вось як нашу увагу, як кажуць, ну, адмыслоўцы, што гэта ўсё ж такі не больш, чым спроба перацягнуць ад нашай увагі, а увагу на іншыя тэмы, як гэта вот канстытуцыйная рэформа. Але мяне больш вот цікавіць узгаданая вамі фігура Воскресенскага і яго заява пра тое, што ўжо зарэгістравана гэта вот платформа «Круглы стол», апозіцыі, ці як яна там называецца правільна, што будуць абмяркоўваць, і што нібыта каардынацыйная рада, дакладней лідары нават каардынацыйнай рады ўжо накіравалі там ледзь не 70 старонак сваіх прапаноў зменаў не толькі ў Канстытуцыю, але і ў розныя іншыя законы. Я толькі пачытаў гэта, звязаўся з шэрагам лідараў каардынацыйнай рады, усе зрабілі вялікія вочы і сказалі: «Крый Божа, нічога мы не дасылалі, і гэта не той чалавек, з якім будзем супрацоўнічаць». Ну, гэта ж было відавочна, што такая, што такая рэакцыя будзе. Вот навошта было ісці на такі падман заяўляць пра супрацу з лідарамі каардынацыйнай рады?
Ну, ведаеце, трохі трэба мець здаровы сэнс і цвярозы розум, каб запытацца адразу у таго ж Воскресенска, а скажы прозвішча тых, хто накіраваў гэтыя 70 старонак. У яго такіх прозвішчаў няма. Ён хлусіць ад пачатку да канца, але гэтая хлусня разлічаная на тое, што людзі, напрыклад, пабачаць Рыгора Кастусёва разам з Шпакоўскім, які насупраць Воскресенскага сядзіць, і значыць, вось, ну, сапраўды, нехта з апазіцыі ўжо з імі супрацоўнічае. Гэта хлусня, канешне, і думаю, што Рыгор Кастусёў патрапіў туды, напэўна, там маючы нейкія свае мэты, уяўленні і так далей, але ён не ўдзельнічае ў гэтых махлярскіх захадах Воскресенскага. Больш таго, што робіць Воскресенскі? Вот яны зарэгістравалі яго там круглы стол, памятаеце, па якім адрасе зарэгістраваны, да? Былога офісу штаба Бабарэйкі. То бок яны прывязваюцца да нібыта апазіцыі, высоўваюць вось гэтую марыянетку Воскресенскага ў якасці нібыта прадстаўніка, хоць сабе там і зламанага трохі ў закратамі, але прадстаўніка апазіцыі, а гэтага нічога няма. І толькі наіўныя людзі і іх там прыхільнікі, напэўна, могуць у гэта паверыць. І пра гэта трэба вельмі гучна казаць. Воскресенскі хлусіць, як хлусіць Качанова. І не трэба ніякіх нават, ну, вступаць у гэта ў спрэчкі, там, аспрэчваць гэта нейкім чынам і так далей. Хлусня ёсць хлусня, і трэба так гэта і называць. Але, ну, тут я, ведаеце, вымушаны прызнаць, што ўсё ж такі некаторыя не вельмі, ну, можа, разумныя, кемлівыя, не вельмі людзі, да, гатовыя павясціся на гэта. Я ведаю некаторых прадстаўнікоў там з былога штабу Цепкала, там яшчэ ад іншых апазіцыйных нібыта, хоць ведаеце, это Вукоскі трэба браць палітыкаў, ёсць згода пайсці на гэтае абмеркаванне. Вось абвесці ў там Дмітрыус Караткевіч про некий сход у субботу 14 листопада, где будут обмерковываться некие там вот пропановы на гэты диалог и так далее. Напэўна, просто яны імкнуцца расцярушыць нашу еднасць, парушыць гэтую еднасць, камусьці штосьці паабяцаць, кагосьці чымсьці запалохаць і потым сказаць: ну вось глядзіце, вы ж не згодныя паміж сабой, вы ўсе пара розныя, таму нічога акрамя нашай улады ў краіне быць не можа, бо вы самі паміж сабой дамовіцца не можаце. Вот яны будуць на гэта біць. І ну, варта папярэдзіць тых людзей з нашага боку барыкады, каб не вяліся на гэтыя маніпуляцыі. Не вяліся, бо іх зацягне гэта, і яны стануць падобнымі на Воскресенскага, на Дмітрієва, там ще на Хавості. А ім это трэба, яны хочуць гэтага лёсу, хочуць такой репутацыі для сябе. Якія б яны там не придумляли свои себе хитрые заходы и схемы, что они могут надурить эту ладу. Эту ладу можно надурить, она дурная, сапраўды, але и помылки робить. Але, ведаете, там нема межи сумления, и она готовая пойти на все, и вас у всех кинуть, кто потягнется до их, там хоть зачепится за эти перамовы, там, чи диалог, там, и так далее, перамовы потребные, и только про перамовы махчимый выход с этого политического кризиса, але какие? И вот чему я кажу, что мы бачим только вот эту бачную частку айсберга, да, а не копаем глубее, не поднимаем вот эти пласты. Нам потребны перамовы, але не ў тым выглядзе, якія прапануюцца. І ці гэты дыялог, які прапануецца, і так далей. Нам трэба пачынаць дыялог на сваім баку, каб дамовіцца, дасягнуць паразумення і выступаць адзіным фронтам. Адзіным фронтам непахісна з вылучэннем тых людзей, якіх мы цалкам можам давяраць, якіх разумеем, ці з якімі паразумеліся. А вось, як толькі вы пачынаеце гуляць сваю гульню, нібыта больш хітрую, вы атрымаеце лёс Воскресенскага, атрымаеце репутацыю Дмітрієва ці кагосьці там яшчэ.
А вы думаеце, спадар Владзімір, што ўсё ж такі нейкім чынам улада сапраўды зацікаўленая і хоча далучыць да от гэтага распачатага ёй, ну, нейкага там дыялогу ці перамоўнага працэсу ці абмеркавання, там змена ў канстытуцыю, шырокія слаі грамадства? От я от вельмі сумняваюся. Я от сачу, не, я не, сачу не, ўсё ж такі за, сачу за тым, што адбываецца ў краіне, але раптам для мяне выскакавае нечаканая навіна, што а вот там прайшоў у Віцебску круглы стол па там грамадскім дыялогі, змене ў канстытуцыю, там дэпутаты палаты прадстаўнікоў, там та самого, яшчэ там нейкія чыноўнікі, недзе там яшчэ круглы стол, не памятаю, дзе, ці то ў Гомелі, ці то яшчэ дзе-то, нешта праходзіць, а ты пра гэта і не ведаеш, чыноўнікі там паміж сабой. Зараз яны вот таксама правядуць круглы стол там з Воскресенскім, потым абмяркуюць то, што трэба там на сваім усе беларускім сходзе, і скажуць: ну вот мы тут все зрабілі, вот грамадскую кансэнсус дасягнулі.
Ну, яны так і хочуць зрабіць. І в гэтым сэнсе, Дмітрий, давайте мы все ж таки вызначым гэтыя речі. Ніякага дыялогу з грамадствам режим весці не хоча, не можа, і не это яму патрэбна. Яму трэба, каб мы з нашага боку, наша частка грамадства, павялася на іх прапановы. Павялася і пачаліся паміж намі спрэчкі, непаразуменні, раздрай, пошук здрадніцтва, там і так далей, і так далей. Ім трэба паслабіць нас, нашу пазіцыю, а не там затеяць нейкі сапраўдны дыялог. І мы павінны правесці цалкам дэмаркацыйную лінію паміж тым, хто з'яўляецца прадстаўніком грамадства, хай сабе і з нейкімі іншымі меркаваннямі, з іншымі падыходамі там і так далей, а хто дакладна на тым баку? Якія дэпутаты? Нема ніякіх дэпутатаў у краіне, бо там нема ўжо ніякіх ніякіх выбараў шмат год. Таму все депутаты гэта прызначаныя уладамі чыноўнікі, а не прадстаўнікі грамадства. Паглядзіце, ні адзін з іх не пайшоў на сустрэчы з ініцыятыўнымі групамі па адкліку депутатаў. Таму яны цалкам на тым баку. І не трэба нам вось весціся, паддавацца на нейкія іх захады. Трэба вельмі дакладна, канкрэтна і прынцыпова правесці мяжу паміж намі і імі. І толькі праз гэтую мяжу і магчыма перамаўляцца.
Ну і яшчэ адзін такі момант наконт дыялогу. Ўсё ж такі от адзін бок кажа, што з кім тут мы будзем весці дыялог, там з гэтымі от уцікачамі за мяжу, ці хто там яшчэ гэтымі, як там любімыя зараз словы у Лукашэнкі, вялікага інтэлектуала і культурнага чалавека, там пратэстуны, змагары, свядомыя, от тры словы вывучыў. З другого боку кажуть, покуль не виконуються три головні умови – визволення політв'язнів, сход Лукашенки, призначення нових виборів, то про що говорити? І отримується, що кропок таких, от, з яких можна почати діалог, ну, їх-то ну, я, наприклад, і не бачу.
Ну, конечно, і в гэтым сэнсе вось я давно про гэта кажу. Ніяких контактаў з ворагам, а яны ворагі, гэта таксама трэба дакладна ведаць. Ніяких контактаў з ворагам па пытаннях, якія вораг не можа выканаць, быць не можа. Ось умова для перамоваў вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Гэта не предмет переговоров, гэта умова для початку перамовы. А вось отхиление, сыход Лукашенки, ведаете, это немагчыма им выканаць. Не тому, что я там, ну, не знаю, думаю, что акрамя Лукашенки никто не может кировать державою. Не, просто режим побудаваны таким чином, что як только яны, ну, неяк отвернуться от Лукашенки, там, ці ён сыдзе, да, все рассыплет. Рассыплятся, и они не хотят, каб оно рассыпалось, и они не могут на это пойти. Тому перамовы придется вести с режимом менавіта у той час, покуль там застаётся Лукашенко. Только так можно вести перамовы с ворогом. Разуметь, что это ворог, а не добрые суразмоўцы за сябровским столом, где мы можем перамовляться. И перамовы по конкретных, вельми конкретных пытаниях, якія з'являються выканальными. І калі вы ідзеце на перамовы нават з ворагам, то трэба мець дыапазон саступак ці кампрамісаў, на якія можна пайсці. І вось, скажам, там, гэтыя кампрамісы – гэта ўжо предмет дыалогу ўнутрі нашай апазіцыі, і на нашым баку. На якія саступкі уладам сённяшнім мы можам пайсці, а на якія не. Ось мы дакладна не можам ніякіх перамоваў пачынаць, пакуль ёсць рэпрэсіі і палітвязні. Немагчыма. Значыць, гэта умова, а не прадмет перагавору. Далей, што такое перагаворы? Пакуль прадмет перагавораў. Пакуль у нас вельмі такая невыразная ёсць мэта. Новыя выбары. А я пытаюся тады, а выбары куды? Каго? Прэзідэнта? Да? То бок, мы знову починаем, не, покуль не узбуджена кримінальна справа супраць Ярмошиной, і не позначено, що махлярство з виборами – це кримінальне злочинство, ви хочете обирати президента таким чином? Ні, давайте позначать, ось, там, скажем, перший крок до виборів – це узбудження кримінальної справи супраць фальсифікатару выбараў. Крымінальная справа. Это не значит, что суд адразу там их там, на расстрел павядзе. Невядома, як там это все скончыцца, але справа павінна быць узбуджаная супраць гэтага. Толькі тады мы зможам кампрамісны центр выбаркам скласці, каб ну, рухацца да новых выбараў. Ну, это калі про прэзідэнцкія выборы ідзе. А калі мы затягнем, вось гэтымі невыразнымі крокамі затягнем гэтую сітуацыю, то я ще нагадваю раз, што у наступным годзе будуць мясцовыя выборы. І пакуль, і ми повинні бути готові до того, що місцеві вибори поустануть у повестку дня раней, чим президентські. Хотілося б раней, все ж таки, каб гэту режим скасаваць, адхіліць Лукашенко до лады там, і так далі, але гэта магчыма таксама праз кампраміс часовага ўраду. Павінны стварыць часовы ўрад з прадстаўнікамі пратэстоўцаў, штабоў былых кандыдатаў, гэтых структураў, якія зараз створаны вакол Светланы Ціхановскай па яе ініцыятыве і так далей, ну і хтосьці ў гэты часовы ўрад можа ўвайсці з боку рэжыму. Ну, напрыклад, я нічога не супраць, не маю супраць таго, каб міністры эканамічныя, там, скажам, эканамічных міністэрстваў, фінансаў, Нацбанку і так далей засталіся ў новым урадзе, да? Але терпець у новым часовым урадзе цэнтру баркам гэтых сілавікоў, якія ёсць і так далей, немагчыма цалкам. Можна пакуль зачыніць вочы на тое, каб заставаліся там у часовым урадзе, там, ну, не вельмі, скажам так, вырашаючы там міністэрствы ці галіны, там, скажам, адукацыя, пакуль можна пакінуць да лепшых часоў рашэння гэтых рэчаў. І вось гэтыя кампрамісы трэба агучыць, да? Куды мы можам, чым мы можам паступіцца, на што мы можам пайсці, калі гэтыя перамовы вядзем, але вось выбары без крымінальнай справы супраць Ярмошынай, ну гэта немагчымая рэч увогуле.
Дякую великим. Ну что ж, а покуль ось такие опошние звездки судов, ведомый политолог Андрей Ягоров отрымал 12 суток администрационного арышту. Десятиборец Андрей Кравченко и тайбоксер Иван Ганин по 10 суток. Мисс Беларусь 2008 Вольга Хижанкова 12 суток. І можна працягваць і працягваць, так што супрацьстаянне працягваецца, і будзем верыць, што ўсё ж такі атрымаецца змяніць сітуацыю да лепшага. Дзякуй вялікі, з намі і з вамі размаўляў філосаф Уладзімір Мацкевіч. Дмітрий Лукашук прадстаўляў вам Уладзіміра Мацкевіча. Дзякуй вялікі. Будьте с нами, не хворайте. Это была программа «Евразум», что дённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые головные, интересные и курьезные новости Беларуси.
А сегодняшний выпуск скончанный.
«Евразум» – самая европейская программа про Беларусь.